Bună dimineața! Aș vrea astăzi să preiau ceea ce a început deja Lucy să spune, și anume o să vorbim puțin despre ziua recoltei și despre ceva foarte punctual care facem sâmbătă. Însă dorința mea este ca ceea ce reîncepem sâmbătă, dacă vreți, pentru că am mai făcut asta de câteva ori, să nu se oprească în această sâmbătă, ci să continue pentru totdeauna, zic eu. De ce? Pentru că o să vorbesc despre săraci. Biblia vorbește extraordinar de mult despre săraci. Vorbește despre săraci atunci când e vorba de faptul că nu-i cunosc pe Dumnezeu și sunt săraci, așa cum Dani bine a menționat. Dar vorbește de asemenea și despre săraci din punct de vedere material. Și o să pun accentul pe această categorie de oameni. Este o ocazie bună, mi se servește cumva la fileu ceea ce urmează să spun acum, pentru că vom avea acest eveniment în sâmbăta care tocmai care o să vină acum. Și aș vrea să încep cu un pasaj care nu va fi neapărat pasajul nostru de bază astăzi. Din Galateni, capitolul 2. Care vorbește un pic despre Pavel. Pavel, după câte știți, el a fost convertit într-un mod dramatic, l-a cunoscut pe Dumnezeu și când vrea să meargă să bage niște creștini în închisoare, Dumnezeu l-a oprit pe drum, i s-a arătat și l-a întrebat: de ce mă prigonești? I-a spus Iisus. Acela a fost momentul în care Pavel a fost întors la Dumnezeu. Într-o serie de evenimente dramatice pe care vă invit să le citiți, dacă vreți, în Noul Testament, în Fapte, putem să-l vedem pe acest Pavel, absolut transformat. El nu se sfătuiește cu absolut nimeni și din momentul acela începe să vorbească cu toți pe care îi vede despre Dumnezeu. Și el începe să predice o evanghelie și predică evanghelia cu putere. Predică cu convingere. Și după vreo 14 ani se întâmplă așa că Dumnezeu îi arată într-o viziune: mă, e timpul să mergi să te vezi și cu ceilalți apostoli. Du-te și prezintă-le Evanghelia, ca voi să fiți una în asta și să știe toată lumea că prezentați aceeași Evanghelie. Și Pavel se duce și citim, o să sar câteva versete, o să mă opresc doar la esență. Versetul 1 spune așa: după 14 ani, m-am suit din nou la Ierusalim cu Barnaba, luându-l pe Titus cu mine. M-am suit acolo în urma unei descoperiri și le-am arătat Evanghelia pe care o vestesc eu printre neamuri. L-au luat și pe Titus cu ei, cum am spus. Scuze, e lumină și nu prea văd. Ca să nu mai menționez că am nevoie de ochelari. Dar asta e altă problemă. Cei care erau apostoli, în versetul 6, parafrazez oarecum, s-au uitat la ceea ce am prezentat eu ca Evanghelie și ei au recunoscut că Evanghelia pe care eu o dădeam a fost bine prezentată și n-au mai adăugat absolut nimic la ea, ci dimpotrivă, când au văzut că mie mi s-a încredințat, versetul 7, Evanghelia pentru cei necircumciși, așa cum lui Petru i s-a încredințat Evanghelia pentru cei circumciși, fiindcă cel care a lucrat în Petru, făcându-l apostol pentru cei circumciși, a lucrat de asemenea și în mine, trimitându-mă la neamuri. Deci, când Iacov, Chifa și Ioan, care erau priviți ca stâlpi, au cunoscut harul care mi-a fost dat, au căzut la învoială cu mine și cu Barnaba, ca noi să mergem la neamuri, iar ei la cei circumciși. Au cerut doar un singur lucru, să ne amintim de săraci, lucru pe care m-am și străduit să-l fac. Pavel nu face nimic altceva decât să preia această tradiție iudaică și mai apoi creștină, și anume de a se îngriji de săraci. Dacă ne uităm în Vechiul Testament, îl vedem pe Dumnezeu vorbind foarte des despre despre această grijă pe care el o are, o inimă deosebită față de cei care suferă. Și atunci când biserica s-a format, de fapt, n-au făcut decât să preia ceea ce Dumnezeu le spusese cu mii de ani în urmă, și anume, aveți grijă și de săraci. Pe lângă tot ce faceți, nu uitați niciodată de săraci. Deci Dumnezeu le-a spus încă de la început evreilor, și nu numai evreilor, și neamurilor din jur, le-a spus să aibă tot timpul în vedere cauza celui sărac, celui opresat, al văduvei, al orfanului și așa mai departe. De fapt, Dumnezeu a făcut în așa fel încât chiar împărății, chiar cetăți, nu doar ale evreilor, dar și ale neamurilor să cadă din cauza că împărații nu au avut în vedere cauza celor săraci. I-au opresat și au bătut joc de ei, au furat pe săraci și din acest motiv Dumnezeu i-a pedepsit și a dărâmat împărății, a răsturnat scaune de domnie, a răsturnat și a dărâmat cetăți. De fapt, Pavel nu face decât să ia acest mesaj care Dumnezeu l-a transmis cu mult timp înainte și să-l dea mai departe. De fapt, lui Pavel nu îi se spune, cum spun comentatori, nu îi se spune vezi să nu uiți de săraci, ci mai degrabă continuă să faci ceea ce ai făcut deja. Pentru că Pavel deja făcea, el spune acolo, păi tocmai asta am și căutat să fac. Nu era ca și când Pavel a avut nevoie să îi se amintească că el trebuie să aibă grijă de săraci. Pavel făcea asta. Dar mai degrabă, și din nou spun comentatorii, se pare că apostolii au vrut să se asigure că Pavel va da, atunci când va da Evanghelia neamurilor, să le aducă aminte tot timpul ceea ce era pe inima lui Dumnezeu, și anume, împreună cu Evanghelia, ai grijă și de săraci. Și Pavel, din toată inima, a spus, bineînțeles, chiar asta am și făcut. Și vreau să vorbesc un pic despre biserica noastră. Eu cred că noi, ca biserică, am preluat acest șablon. Și trebuie să spun ceva. Eu cred că este o mică capcană, și nu doar pentru noi ca Centru Creștin Brașov, dar pentru, eu cred, toate bisericile. În timp ce ne vedem de viața de biserică, lucruri bune care le facem cu cercul de casă, cu, știu eu, diverse programe, diverse antrenări, ucenicie și așa mai departe, este foarte ușor să uităm de această latură de a avea grijă de săraci și să ne focalizăm la ceea ce noi numim viața de biserică. Este foarte ușor să ne uităm la darurile noastre și la preocupările noastre și la locul unde Dumnezeu ne-a pus, de exemplu, în laudă sau la impact sau la 4-9 sau oriunde suntem, la Royal Rangers, pardon, și să gândim, asta este felia mea. Și Dumnezeu spune, așa este, asta este felia ta. Însă, așa cum i s-a spus și i s-a reamintit lui Pavel, te rog să nu uiți de săraci. Eu cred că Dumnezeu ne spune fiecare în parte, inclusiv lui Harry, care conduce lauda, și nouă tuturor, nu uita de săraci. Și Harry știe bine ce înseamnă săraci, pentru că el a lucrat mult timp cu ei și o să-mi amintesc câteva lucruri puțin mai târziu despre asta. Așa că Dumnezeu ne aduce aminte. Iisus preia această prorocie din Isaia cu câteva sute de ani înainte și stă în fața oamenilor și le spune, Duhul Domnului Dumnezeu este peste mine, căci m-a uns să aduc vești bune celor nenorociți. El m-a trimis să vindec pe cei cu inima zdrobită, să vestesc robilor slobozenia și prinșilor de război izbăvirea. Ei bine, ceea ce a făcut Iisus, biserica, pentru că noi suntem trupul lui Iisus, continuă în această zi. Această delegare, dacă vreți, care i s-a dat lui Iisus, ea continuă prin tine și prin mine și prin biserica pe plan mondial. Și vreau să mă opresc un pic la acest context, la ziua mulțumirii, în care vom strânge niște alimente. Da, vom strânge niște alimente și vreau să știți că anul trecut am strâns câteva sute de kilograme. A fost super, a fost un record. Însă, în lunile care au urmat, cantitatea de alimente care am strâns-o s-a redus până la zero. Din când în când sunt oameni care mai aduc câte o plasă și vreau să vă felicit. Sunt unii care au luat în seamă acest mesaj și când spun asta vreau să știți că nu îi scot pe ei în evidență în detrimentul vostru. Ci mai degrabă eu cred că noi am eșuat în a prezenta acest mesaj ca fiind ceva continuu și nu doar ceva punctual. Vreau să-i felicit pe cei care aproape săptămână de săptămână vin la mine și îmi dau bani. Sunt anumiți oameni din biserică care aproape săptămână vin la mine, uite, pentru săraci vreau să dau asta. Vreau să vă laud pentru asta. Eu cred că Dumnezeu vă laudă în primul rând. Dar vreau să lansez această provocare în biserica noastră, să devină asta o preocupare pentru noi tot timpul. Pentru că eu cred că noi suntem chemați ca și biserică, indiferent de departamentul din care facem parte, să avem grijă și de săraci. O să vedem un pic mai târziu ce înseamnă asta practic. Vreau să deschidem puțin în Faptele Apostolilor, capitolul 2. Da, știu, un pasaj foarte cunoscut. Biserica tocmai s-a format. Și era așa un pic de haos acolo, pentru că dintr-o dată, 3.000 de suflete s-au adăugat bisericii. Și vreau să știți că atunci când s-au adăugat aceste 3.000 de suflete, s-a creat și un pic de haos acolo, închipuiți-vă. Dar haideți mai întâi să citim pasajul. Din Faptele Apostolilor, capitolul 2, începând cu versetul 42. Spune acolo așa. Ei stăruiau în învățătura apostolilor, împărtășie, înfrângerea pâinii și în rugăciuni. Fiecare era plin de frică și prin apostol se făceau multe minuni și semne. Toți credincioșii erau la un loc și aveau toate în comun. Își vindeau proprietățile și averile, iar banii îi împărțeau între ei după cum avea fiecare nevoie. Și așa mai departe. Aveau totul împreună. Eu știu că pasajul ăsta este ultra mega cunoscut. Dar dați-mi voie să punctez câteva lucruri care eu cred că sunt foarte importante și eu cred că noi ca biserică avem nevoie de un nou impuls în această direcție. Spune acolo, aveau totul împreună și dădeau fiecăruia după nevoile lor. Cu alte cuvinte, și m-am uitat puțin la explicarea acestui text, se pare că în limba greacă spune ceva de genul absolut toți aveau absolut toate lucrurile împreună. Asta este vital să înțelegem. Cu alte cuvinte, nu era nimeni care să ducă lipsă. Dar absolut nimeni care să ducă lipsă. Și vorbeam de 3.000 de suflete. Probabil mult mai mult s-au adăugat după. Dar nu le lipsea absolut nimic. Fiecare aveau ceea ce aveau nevoie și fiecare dădea și nimeni nu i-a forțat. A fost ceva spontan, a fost ceva ce Dumnezeu a pornit. Dumnezeu a început această biserică, Dumnezeu a format o comunitate din niște oameni care în mod normal n-aveau ce să caute împreună. Erau sclavi, erau bogați, erau proprietari și pur și simplu Dumnezeu i-a pus împreună. Nimeni nu se considera mai înalt decât celălalt sau mai prejos decât celălalt, ci pur și simplu se uitau unul la altul și aveau o dragoste pe care Dumnezeu a turnat-o în inima noastră, așa cum am auzit astăzi într-o rugăciune, în timpul de laudă. Și asta i-a transformat. Și asta se întâmplă atunci când Dumnezeu vine și locuiește în inima ta. Tu nu mai poți, decât dacă ești defect și nu te schimbi, dar tu nu mai poți să te uiți la cineva și să spui, acea persoană e mai slabă decât mine, mai nesemnificativă. Pentru că nu este așa. Pentru că nu este așa. Tu ești egalul celui de lângă tine, dacă ești în Hristos. Și a început această mișcare, acest nou concept de a avea tot împreună. Matthew Henry comentează aici. Ce avem în această lume este mai mult al lui Dumnezeu decât al nostru. Avem ce avem de la El, trebuie să folosim pentru El și vom da socoteală tot Lui despre modul în care o facem. Mi-a plăcut foarte mult asta, dar exact asta ilustrează în fapte. Au vândut. Spune acolo că cei care aveau proprietăți le-au vândut. Trebuie să înțelegem că probabil nu și-au vândut casele și terenurile de sub ei. Și după aia au venit la apostol și a zis, te rog frumos să ai grijă de mine că nu mai am unde să locuiesc. Nu era vorba despre așa ceva. Era vorba de cei care aveau terenuri, care aveau proprietăți în plus și efectiv au vrut să renunțe la ele. Nu i-a forțat nimeni, a fost ceva spontan, a fost ceva ce Duhul Sfânt a mișcat în ei, iar ei au făcut-o cu dragoste și cu bunăvoință, pentru că așa au considerat ei, după ce le-a mișcat Dumnezeu inima. Și avem exemple extraordinare, l-avem pe Barnaba care a vândut un teren și a venit și a pus la picioarele apostolilor banii ca ei să fie distribuiți după cum este nevoie. Și mai avem și pe Anania și Safira, exemplu diametral opus, unde au vrut să-L fenteze pe Dumnezeu și pe oameni. Habar n-am de ce, că nu i-a forțat nimeni să dea, exact cum spune acolo. Și Dumnezeu îi pedepsește și îi omoară pe amândoi. O mare frică vine peste oameni și au înțeles că ceea ce se întâmplă acolo este ceva sfânt. Este ceva o rânduit de Dumnezeu. și nu poate să fie batjocorit. Din acest motiv, oamenii stăteau împreună și petreceau timp împreună și se iubeau unul pe altul și le plăceau unul de celălalt. Locuiau împreună, adică zilnic se întâlneau, zilnic se întâlneau, în casele lor se întâlneau, poate în grupuri mai mici, frângeau pâinea, dar veneau și se întâlneau în templu tot timpul. De ce? Dumnezeu le-a mișcat inima. Ceva s-a întâmplat acolo. De ce? Pentru că au înțeles ce au primit de la Dumnezeu. Că erau una în Hristos. Înainte fiecare era cu ale Lui. De ce? Pentru că bucuria lor a trebuit să se exprime și prin fapte. De ce? Pentru că știau că unii, devenind creștini, din acești 3.000 de oameni care s-au întors instantaneu la Dumnezeu, unii dintre ei, prin faptul că l-au acceptat pe Hristos, au rămas în stradă. Au fost dezmoșteniți, au fost dați afară din familie, au fost efectiv lăsați în stradă fără nimic. Și atunci s-a născut această nevoie și cei care au avut, au dat, ca nimeni să nu ducă lipsă. De asemenea, mulți dintre ei erau foarte săraci. Pentru că, ca și astăzi, trebuie să ne gândim puțin, apropo de strategia de a atinge oamenii de afară, săracii sunt cei care se întorc la Dumnezeu mai repede decât cei care sunt bogați. De ce? Pentru că cei bogați deseori, nu tot timpul, dar deseori se gândesc că nu au nevoie de Dumnezeu pentru că au ce le trebuie. Dar pentru săraci este mult mai ușor să se întoarcă la Dumnezeu pentru că știu că oricum nu au nimic. Și atunci acești săraci care au fost adăugați, au fost ajutați de către biserică. A fost un efort comun și a fost ceva extraordinar. Prin harul lui Dumnezeu, Evanghelia a fost făcută ca totul să aibă în comun. Spunea tot Matthew Henry, nu ca săracii să-i jefuiască pe bogați, ci ca bogații să le ușureze povara săracilor. Cităm pasajul cu Iuda din Ioan, capitolul 13, ca să scoatem deseori trădarea lui Iisus. Și vedem acolo, dacă țineți minte, la ultima lor masă, unde Iisus îi spune lui Iuda, după ce îi moaie bucățica și i-o dă și diavolul intră în el, spune, ce ai de făcut, du-te și fă repede. Și noi folosim acest pasaj deseori ca să ne gândim la trădarea lui Iuda. Dar acolo mai spune ceva foarte interesant. Ceilalți apostoli au văzut pe Iuda plecând și n-au știut despre ce era vorba. Însă Iisus știa ce i-a zis și Iuda știa ce trebuie să facă, și anume să-L trădeze pe Iisus. Însă, curios, apostolii iată ce au crezut. Unii credeau că de vreme ce Iuda avea punga, Iisus voia să-i spună cumpără ce ne trebuie pentru praznic sau îi poruncea să dea ceva celor săraci. Vreau să știți că în umblarea Lui pe pământ Iisus avea un obicei să dea săracilor. Deseori trecem cu vedere acest pasaj și ne gândim doar la Iuda care l-a trădat. Dar aici se scoate în evidență și altceva, și anume faptul că Iisus făcea din asta un obicei zilnic să dea celor săraci. Trecea pe lângă ei, cu siguranță le dădea ceva. Cu siguranță stătea de vorbă cu ei, așa cum vedem deseori. Cu siguranță se ruga pentru ei și nu îi respingea. Dar ăsta este un model pe care și apostolii l-au luat. Și vreau să vorbesc un pic despre credință și ce înseamnă credința și cum se conectează ea cu faptele. În Iacov, capitolul 1, versetul 27, spune acolo așa, ceva despre religia curată și nepângărită pe care Dumnezeu o acceptă, puncte, puncte, și vreau să mă opresc aici. Ar fi curios să vă întreb acum, cum ați continua voi acest verset? Cum l-ați continua? Ce ați spune acolo? Unii dintre voi știți versetul, probabil majoritatea dintre voi, probabil unii dintre voi nu-l știți. Poate nu l-ați auzit sau l-ați uitat. Dar interesant că acolo se spune așa. Religia curată și nepângărită înaintea lui Dumnezeu Tatăl nostru este să avem grijă de orfani și de văduve în necazurile lor. Și după aia spune și să ne păzim neîntinați în lume. Vrei să știi care este religia adevărată? Vrei să știi cum să-ți exersezi religia ta într-un mod adevărat? Ai grijă de orfani și ai grijă de văduve. Și când spunem orfan și văduve, nu ne gândim doar la aceste două categorii, ci la cei în nevoie. Dacă vrei să trăiești o religie adevărată, pe lângă faptul că te menții tu sfânt înaintea lui Dumnezeu, exersează aceste daruri. Pentru că asta înseamnă, de fapt, să-ți unești credința ta cu faptele tale și să le aduci la același nivel. Așa știm cum arată dragostea. Iisus a dat. Iisus a murit. Apostolii au preluat acest a dat al lui Iisus. Și au învățat pe ceilalți în biserică să dea și ei. Și poate nu neapărat viața, deși unii dintre ei chiar și viața și-au dat-o, dar ei au știut că credința lor trebuie să se manifeste prin fapte. Prin felul în care aveau grijă unul de celălalt, prin felul în care aveau grijă de săraci. Asta era o normă în biserica primară și trebuie să fie o normă și în biserica actuală. Nu are cum altfel. Îmi place de Iacov, el este foarte direct, foarte tăios uneori, dar trece direct la miezul problemei și zice în Iacov, capitolul 4, versetul 17, deci cine știe să facă binele și nu face, săvârșește un păcat. Și tot în Iacov, capitolul 2, versetul 14, pentru cine își notează, puteți să-l citiți mai târziu, fraților, ce-i folosește cuiva să spună că are credință dacă n-are fapte? Dacă un frate sau o soră sunt goi și lipsiți de hrană de toate zilele și unul dintre voi le zice, duceți-vă în pace, încălziți-vă și săturați-vă, fără să le dea cele necesare trupului, ce folos este? Îmi place că Iacov aici nu lasă niciun fel de loc de interpretare. Este alb și negru. Ești credincios? Ai credință? Ea se manifestă în felul în care ai grijă de săraci. Dacă cineva vine la tine, și aici nu oferă nicio scuză nimănui, dacă cineva vine la tine și spune, am nevoie de ceva, și tu îi spui, du-te în pace și încălzește-te și îmbracă-te, dar nu-i dai nimic, religia ta este egal cu zero. Credința ta, conform a ceea ce citim în Iacov, este zero. Este inexistentă. Ca să nu spun că ești cu două fețe. Asta spune Iacov. Sau să mă folosesc pe mine ca exemplu, să nu spun că sunt cu două fețe. Ca să nu se simtă nimeni acuzat. Dar ați prins ideea. Este alb și negru. Nu este gri. Nu este... Da, dar eu dacă le dau... Oarecum folosesc banii respectivi... O să abuzeze de mine, da. Dă-mi voie să spun, o să abuzeze de tine. Iuda a abuzat de Iisus și Iisus știa chestia asta și totuși l-a acceptat. Oamenii au abuzat de Iisus, Iisus știa și totuși i-a acceptat și totuși a făcut pentru ei ce a făcut. Cum ar fi să nu mai trec pe lângă nimeni care suferă și care este în nevoie? Și vedeți că vorbesc la persoana întâi aici. Dar puteți să preluați asta pentru voi. Aș putea, de exemplu, să am ceva la mine tot timpul, să dau celor săraci. Mă întâlnesc cu ei peste tot, în special când merg la supermarketuri. Vrem să-i dăm jos de pe noi ca o râie, dar ei vin la noi și ne cer ori coșul, ori ne cer ceva de mâncare. Da, știu, au o pungă, că au mai primit și de la ceilalți. Dar să știi că dacă o duceau bine, nu veneau să ceară. Ce-ar fi să am tot timpul ceva la mine? Poate un pachet de biscuiți, poate ceva mărunțiși care să le pot da. Cum ar fi să-i văd pe cei nevoiași din biserica mea? Cum ar fi să nu trebuiască să vin ultimul la biserică și să plec primul doar ca să nu vină cineva la mine să mă tragă de mânecă? Cum ar fi să nu ne simțim jenați pentru că oamenii vor veni la mine? Eu cred că mulți dintre noi am experimentat asta și oameni buni, hai să fim reali. Dacă cineva nu are nevoie, nu vine să tragă de tine. Dacă vine la tine să-i dai ceva, găsește o modalitate în care poți să-i dai. Haide să nu mai închidem ochii față de ei. Și cum ar fi ca Dumnezeu să-mi arate mie ocazii? Hai să începem cu biserica. Cum ar fi să mă duc eu să fac cadou cuiva care știu că are nevoie fără să-i spun nimic? Fără să-i spun nimic. Mă duc și fac un cadou. Cum ar fi să te rogi și Dumnezeu să-ți descopere asta profetic față de cineva? Ar fi interesant. Cum ar fi să nu mă mai uit dacă ei sunt recunoscători sau nu? Pentru că știi ceva? Asta nu este treaba mea. Așa cum nici treaba ta nu este. Da, știu, mă vor abuza. Așa cum a fost abuzat și Iisus. Dar nu e treaba mea. Treaba mea este să fiu și să trăiesc ceea ce spun că sunt, și anume un creștin. Am citit în Biblie de curând, nu obosiți făcând binele. Asta înseamnă adevărata religie. Să nu obosești făcând binele. Pentru că ne place sau nu ne place, biserica trebuie să fie un loc în care fiecare primește ce are nevoie, inclusiv cele materiale. În biserică, într-o biserică bună, într-o biserică sănătoasă, n-ar trebui să fie nimeni în nevoie. Sunteți de acord cu mine? Pot să aud un amin? Pot să repet încă o dată asta? În biserica noastră sau într-o biserică sănătoasă n-ar trebui să fie nimeni care duce lipsă. Cei care vin noi în biserica noastră trebuie imersați imediat în această cultură. Vom avea ocazia să invităm oameni. Vom avea ocazia să invităm oameni la această zi a recunoștinței. Vă rog să nu vă sfiiți împreună cu bilețelul acela care îl dați, pe care scrie puteți să aduceți ceva pentru Centrul Vieții Noi. Dacă nu știți ce e Centrul Vieții Noi, puteți să citiți pe acest banner. El este mult mai mult decât ce scrie acolo. Vorbiți cu lăcrămioara, unde ești lăcră? Te rog să te ridici un pic, vreau să te vadă lumea. Mergeți și întrebați-o pe lăcră despre ce înseamnă Centrul Vieții Noi și ce fac ei. Pentru că oamenii vă vor întreba, vor veni la această întâlnire și se uită și zice, cum adică, ce trebuie să aducem și cine e Centrul Vieții Noi, ce e asta? Vreau să știți că poate deseori ne gândim, știți, chestia cu aliment nu e neapărat pentru voi, voi doar veniți. Nu! Lăsați oamenii să dea, pentru că oamenii sunt mult mai generoși decât credeți voi, decât cred eu. Noi suntem timizi că ne gândim, nu vrem să se simtă jenați. Dar de ce să nu se simtă? Oamenii se vor simți jenați dacă nu vor aduce. Și vor zice, păi de ce nu mi-ai spus, mă, că se strâng alimente? Mă fac de râs. Am venit cu mâinile goale. Lăsați-i să vină și lăsați-i să aducă cât vor ei. Lăsați-i să aducă alimente. Ei trebuie imersați în această cultură a dărniciei și avea grijă de ceilalți. Pentru că eu cred că 99%, dacă nu 100% dintre ei vor accepta această provocare cu bucurie. Și vor fi dezamăgiți dacă nu le spuneți asta. Ei trebuie să se imerseze în această cultură iudaică sau creștină sau cum vreți să o numiți. Pentru că este ideea lui Dumnezeu. Este ideea lui Dumnezeu să avem grijă de cei săraci. De-a lungul anilor, Centrul Creștin Brașov, biserica noastră, a fost un pionier în multe lucruri în orașul nostru. Cu smerenie spun asta și cu, în același timp, cu mândrie. Pentru că eu cred că ce s-a întâmplat în anii trecuți și ce se întâmplă acum în biserica noastră este absolut fantastic din punct de vedere al lucrării sociale. Am avut o lucrare cu copiii și cu tinerii adulți ai străzii, unde Dolly, Harry, Fabian, Olga și mulți, mulți, mulți alții au plătit cu sânge, dacă vreți, prin dedicarea lor față de acești oameni și i-au ajutat să se schimbe pe cei de pe stradă. A fost un lucru fantastic care l-am făcut atunci în biserică. Eu cred că e o etapă care s-a încheiat. Asta nu înseamnă că încheiem lucrarea noastră socială, ci mergem mai departe. Dar unii dintre ei au fost îngrijiți și și-au întemeiat familii. Unii au fost ajutați să devină responsabili. Unii au fost integrați chiar în societate. Unii și-au văzut de treabă, au primit un loc de muncă, se țin de el. Unii au primit o locuință. Pe unii dintre ei am ajutat să-și construiască ceva. Unii l-au cunoscut pe Dumnezeu, nu toți, dar unii l-au cunoscut pe Dumnezeu, iar unii au sfârșit la morgă, pentru că n-au vrut să se schimbe, în ciuda dragostei primite. Dar nu este treaba noastră, treaba noastră este să dăm. Treaba noastră este să îi îngrijim și asta a fost pentru ei prioritatea. I-au îngrijit și au avut nevoile lor satisfăcute, cred eu, atât de mult cât s-a putut. Au sperat, toți acești oameni care le-am spus, atunci când nu mai exista speranță, au biruit acolo unde nimeni le dădea nicio șansă, au mers înainte cu lacrimi și știu că am stat deseori printre ei, au mers cu lacrimi înainte, atunci când lucrurile păreau să se năruie. Și eu cred că pentru asta Dumnezeu îi va răsplăti. Va răsplăti în eternitate și aici, cu siguranță. Vreau să menționez un pic proiectul nostru social de after school, adică de program de după școală. Vedeți acolo câteva lucruri care sunt menționate. Nu e tot ce se întâmplă. Lăcră a început în casa ei să arate această dragoste sacrificială. Lăcră când? Acum 20 de ani? 15 ani? 15 ani, țin minte că Lăcră, fără niciun îndemn din partea nimănui, a început în casa ei să adune pe copii. A început să le dea din banii ei mâncare, a început să aibă grijă de teme și alții s-au alăturat, pentru că era ceva ce Dumnezeu a binecuvântat. Această dragoste încă mai funcționează după 15 ani și eu cred că nu suntem gata. Eu cred că este ceva ce este la, nu doar la modă, dar extraordinar de necesar. Și aș dori să vedem cum asta se dezvoltă din ce în ce mai mulți. Vreau să știți că unii dintre copiii care au fost ajutați să nu mai repete clasa, că se întâmpla foarte des, sau să rămână corigenți, unii au terminat facultatea. Ceea ce vreau să vă laud pe cei de la, din Stupini, că cei care ați venit ca și beneficiari atunci, astăzi sunteți printre ei și vă văd în fiecare zi acolo ajutându-i pe copii și efectiv pentru că vă place să petreceți timp cu ei, vreau să vă laud din toată inima și să vă încurajez în continuare să vă implicați aici. Sincer. Vorbim de Lăcră, de Rodi, de Lumi. Unde ești, Lumi? Aici, da? Și mulți alții au fost. Între timp, Miki este și angajată cu jumătate de normă, are grijă de niște bebeluși. Unde ești, Miki? Ești aici? Da, ești aici? Uite, parcă toți s-au pus pe același rând. Hoini, trebuia să fii și tu pe același rând, tu ești la proiecție. Hoini ajută și ea și face o treabă extraordinară cu after school-ul. Vreau să vă spun câteva lucruri despre creșa socială pe care am început-o, unde între 3 și 7, 8, la un moment dat chiar mai mulți copii vin. Vreau să știți că acești copii care vin la această creșă socială provin, majoritatea dintre ei, din familii poate monoparentale, unde părintele sau părinții trebuie să meargă la muncă și nu au cu cine să lase pe acești copilași. Dacă nu merg la muncă, nu mănâncă pentru că nu au bani sau sunt dați afară din casă pentru că nu au cu ce-și plăti chiria. Faceți o treabă extraordinară. I-ați luat pe acești copii, i-ați iubit. Vreau să știți că unii dintre ei vin din niște familii. Eu cred că nu puteți să vă imaginați așa ceva. Acest loc este un loc sfânt, în sensul că acești copii, unii dintre ei, este singurul loc unde primesc dragoste adevărată. Deci este o plăcere. Când vin dimineața la muncă, e haos, fraților. E nebunie jos. Deci e nebunie, nu poți să faci nimic uneori, dar este o plăcere pentru mine să vin la muncă și să văd țipete de copii, majoritatea dintre ele de bucurie, nu neapărat de știu eu, plânsete, pentru că se simt bine copiii acolo. Ei sunt iubiți. Îmi crește inima când o văd pe Lumii dansând cu copiii jos acolo, colorând cu ei și prostindu-se cu ei și coborându-se la nivelul lor. Oameni buni, ceea ce faceți voi acolo nu poate fi măsurat. Ceea ce sădiți voi inimile acelor copii este extraordinar. Este poate singurul loc pentru unii dintre ei unde vor primi dragoste. Dar dacă copiii vă stau odată drepți, cu șirea spinării dreaptă în viitor, s-ar putea ca voi să aveți ceva de spus în asta. Și Dumnezeu să vă binecuvânteze, să vă dea putere și să continuăm asta. Ceea ce se întâmplă acolo este absolut fantastic. Momentul meu favorit dimineața este când ne rugăm toți împreună. Copiii ne merg printre picioare, aruncă cu mâncare, dar ne rugăm pentru ei. Este un moment sfânt. Este extraordinar. Este absolut fantastic. Ceea ce se întâmplă este extraordinar. Și o să-mi pară rău când voi veți pleca de aici. Da, va fi mai multă liniște, dar va fi probabil prea multă liniște. Vă iubim din toată inima și ne bucurăm că Dumnezeu ne-a pus cumva împreună, chiar dacă nu asta a fost cea mai bună variantă, dar eu mă bucur că prin asta v-am cunoscut mult mai bine și noi de la birou de aici. Mai este banca de alimente și ajutorarea celor săraci. Dacă știți, în fiecare lună dăm alimente în valoare de câteva sute de euro, în fiecare lună, da, unor familii cărora le-am făcut o anchetă socială și care sunt sub anumit standard și au nevoie de ajutor și de protecție. Dar de asemenea, se mai întâmplă ceva care între timp s-a oprit. Și anume, faptul că nu mai putem să-i ajutăm pe cei care sunt bolnavi și săraci financiar. O să spun câteva lucruri puțin mai târziu despre asta, dar doresc din toată inima să continuăm și să fim pionieri, noi ca și biserică, să începem proiecte noi, care poate nu au mai fost făcute în Brașov. Și tot ce trebuie să facem, tot ce vrem să facem, trebuie să se întâmple prin biserică. Eu cred că binecuvântarea lui Dumnezeu vine prin biserică, acolo există și dare de socoteală, verificare tot timpul, protecție pentru cei care lucrează. Dacă vă uitați la apostoli, niciodată nu s-au gândit să facă asta altfel decât prin biserică. Și astăzi, ca și în trecut, avem nevoie extraordinare în biserică. Pe unii am reușit să-i ajutăm, pe alții cu durere în inimă, pentru că n-am avut fonduri și n-am avut ce ne trebuie, n-am putut să-i ajutăm. Eu sper că asta să nu se întâmple niciodată în viitor și să fim acel exemplu de biserică pe care Dumnezeu cred că vrea să-l arătăm în acest oraș. Vreți să știți câteva nevoi actuale și continue din biserica noastră? Vreți să le auziți? Unele s-ar putea să vă surprindă, pentru că probabil nu v-ați gândit la asta. Și să știți că nu toate sunt legate de finanțe și de bani. Prima dintre ele, care își menționau, nu e neapărat o ordine. Știați că tinerii noștri pleacă dincolo, pentru că nu se pot întreține aici? Mulți tineri din biserica noastră și familii tinere au plecat din biserica noastră pentru că nu se pot întreține aici. Fraților, ce facem despre asta? E nevoie de un spirit antreprenorial în biserica noastră. E nevoie ca acești tineri să fie luați sub aripa cuiva și să fie antrenați și să știe să facă bani. De ce să exportăm oameni? Eu cred că noi ca biserică avem un rol aici, să ne gândim fiecare în dreptul nostru. Cum putem să-i ajutăm pe acești tineri să facă bani și să rămână aici, să-și facă treaba aici? Avem nevoie de asemenea de sfaturi financiare. Cei care vă pricepeți la finanțe, vreau să fiți atenți. Vă rog să faceți ceva în acest domeniu. Sunt oameni care se aruncă la prima reclamă TV despre împrumuturi și intră în niște mizerii financiare și niște datorii din care aproape că nu mai poate să iasă sau nu mai poate să iasă și ajung în faliment și rămân fără case sau fără posesiuni. Pentru că n-au niciun antrenament în ceea ce privește finanța. A, e un împrumut. A, numai 12 lei pe zi trebuie să dau. Serios? Voi știți despre ce vorbesc, acele capcane financiare despre care auzim tot timpul, Provident și altele, la reclamele abundă de așa ceva. Vreau să știți că majoritatea oamenilor habar n-au ce înseamnă o dobândă bancară, habar n-au ce înseamnă un contract pe care îl semnează fără să-și dea seama dacă e așa sau așa, pentru că nu, chiar dacă citesc cuvintele nu înțeleg nimic, au nevoie de sfaturi financiare. Cine ajută? Voi... Vreau să arunc pur și simplu niște idei, pentru că ele pot fi preluate extrem de ușor prin niște seminarii și puse în practică, astfel încât oamenii să nu mai intre în capcanele astea financiare. Avem nevoie să facem vizită la bolnavi și la cei marginalizați din biserică. Acum câteva întâlniri ne-am văzut cu liderii și am hotărât să facem asta. Vreau să vă încurajez să continuați asta, să-i vizitați, dar vreau să știți că sunt mulți alții care încă nu sunt vizitați, bolnavi fiind. Întrebați în jurul vostru, uitați-vă în jurul vostru, cine nu vine, cine e bolnav și hai să începem să-i ajutăm, să-i vizităm. Poate n-ai bani, dar poți să mergi să te rogi pentru cineva și poți să-l vizitezi. Poate vrei să-i duci o mâncare și n-ai bani, foarte bine, veniți la noi. Veniți la noi și o să vă dăm chiar bani să gătiți ceva sau să cumpărați ceva. Dar nu folosiți asta ca un motiv să nu mergeți la ei. Adică să nu lăsați să fie asta o piedică pentru voi. Într-un mod sincer spun, pentru că știu că unii chiar nu aveți, dar veți să faceți. Ei bine, asta n-ar trebui să fie o capcană. Eu cred că noi ca biserică putem să dăm suficient de mult încât să gătească cineva o oală de ciorbă pentru cineva. Sunteți de acord? Familii cu copii mici. Vreau să te uiți un pic în jur, nu acum, dar să te uiți în biserică, în jur și să vezi cine dintre cei din biserică sunt copleșiți de nevoile astea cu copiii mici. Și să te uiți la programul tău și să te gândești cât pot să dau pe săptămână. Pot 2 ore, 4 ore pe săptămână să stau cu cineva sau pe lună măcar, o dată pe lună. Să dea un pic de pauză cuplului respectiv care are copii mici. Să meargă și ei la un suc sau ceva sau să se relaxeze. Eu cred că sunt lucruri simple pe care putem să le facem, sunt lucruri practice. De asemenea, bani pentru fondul de urgență. Am menționat adineori și am spus că o să revin. Avem deseori înmormântări. O mormântare știți cât costă. Eu cred că nimeni nu e neștiutor în privința asta. Unii au bani, alții nu au bani. Ei vin la noi pentru bani. Iar eu trebuie să ridic sau lătră sau cine se ocupă de... sau noi ca prezbiteri și spunem, îmi pare rău, nu avem. Mi se rupe inima când se întâmplă lucruri de genul ăsta. Sunt analize medicale urgente, unele dintre ele foarte scumpe, care trebuie neapărat să fie făcute nu astăzi, ci ieri. Nu putem să facem un comitet, nu putem să așteptăm până la următoarea întâlnire de nu știu ce și să anunțăm. Avem nevoie de bani tot timpul. Eu cred că un minim de 1000 de lei pe lună, dar vorbesc de minim minimalum, 1000 de lei pe lună ar trebui să avem într-un fond de urgență pentru lucruri de genul ăsta. Și vorbesc de minim. Și vă spun că s-ar putea să nu ajungă. Dar dacă am avea asta, am putea să acoperim câteva lucruri. Și o să vă dau câteva idei practice despre cum putem să facem asta. Următoare nevoie, alimente. Vorbind despre ziua recunoștinței, hai să folosim această ocazie ca să relansăm tot ce înseamnă alimente. Am făcut acest banner și mulțumesc tuturor celor care s-au implicat. Acest banner va rămâne permanent, fie aici, fie afară și va fi o cutie mare, cum găsiți în magazine. Nu trebuie să spuneți absolut nimic, ci pur și simplu să veniți duminică când veniți la slujbă și să puneți în acel coș ceva. Chiar dacă vii cu o pungă de cartofi, un kilogram de cartofi, chiar dacă vii cu o conservă, te rog doar să nu aduci alimente perisabile, că se strică. Noi facem distribuția o dată pe lună. Și apropo de distribuție, și apropo de săraci, ceea ce vrem să facem cu această distribuție este mai mult decât a le da o pungă și a pleca. Cum ar fi, și aici vreau să-ți dau o idee lăcră, cum ar fi ca să afle toată biserica ziua respectivă de distribuire a alimentelor, să chem pe câțiva să te ajute și mai mult decât atât, să facem o atmosferă unde poate avem o prăjitură sau un suc sau o cafea și să stăm cu oameni de vorbă și să nu îi dăm repede afară, ci să invităm, înainte să plece cu punga, să bea o cafea cu noi. Ce ziceți? Ce ziceți? Sună bine? Sună bine, lăcră? Vorbim de detalii, ok? Nu vreau să te pun în lumina reflectoare. Dar o să facem, eu cred că se poate. Din nou, încurajați pe cei noi care sunt invitați de voi să aducă alimente. Și haideți să facem din asta un obicei. Când îți cumperi un kilogram de făină, mai cumpără unul în plus, orez și așa mai departe. Și vină cu el și lasă-l aici. Nu trebuie să vii cu plasele pline, pentru că s-ar putea să nu poți. S-ar putea efectiv să fii prea bătrân și să nu poți să cali. Dar vină cu ceva mic. Și vă vom anunța în fiecare lună câte alimente să strâng. Va fi poate avizierul la roșu de jos, vom găsi modalități, de asemenea vom face și cu banii. Puteți să veniți cu donații, să faceți donații. Tot timpul veți primi o chitanță pentru banii care donați. Acești bani intră în Asociația Centrul Vieții Noi, este transparent totul și este vizibil, nu este nimic ascuns. Ok? Se vor contabiliza și alimentele și se vor spune de fiecare dată ce s-a strâns. Apropo de acest centru care vrem să-l facem în Stupin, din totdeauna ne-am dorit ca să avem o casă undeva în Stupin și să continuăm proiectul din Stupin. Voi știți că copiii săraci care vin de acolo să-și facă temele, să primească o masă caldă în fiecare zi, ei vin cu autobuzul în fiecare zi până în Brașov și după aceea se duc înapoi. Ei bine, suntem în procesul de a cumpăra un teren undeva în Stupin. Au rămas niște bani de la vânzarea casei care am avut aici pe Aurel Vlai cu 41 și vrem să cumpărăm un teren, iar pe acest teren va trebui să construim o casă. Avem bani pentru teren, vom avea nevoie de bani pentru casă. Și aici pur și simplu vreau să vă arunc această idee, să vă rugați pentru ea. Poate construim ceva, poate punem niște cabine portabile ca să nu fie foarte scump. Ideea este să pornim proiectul acolo, în zona Stupinului. Și de ce nu, când începem clădirea noastră, să-l duplicăm și să-l aducem și în tractorul. Și să vedem cum ne dezvoltă Dumnezeu de acolo. Ce ziceți? Sună bine? Deci avem nevoie de bani pentru o casă. Și vreau să știți că atunci când vorbim de bani, avem poate nevoie nu doar de bani, ci și de poate mână de lucru sau, știu eu, materiale de construcție și așa mai departe. Sunt multe moduri în care poți să ajuți. Dar la timpul potrivit vom spune mai multe. De asemenea, o modalitate care poate unii v-ați gândit, poate nu. Tu poți adopta pe cineva, dacă știai, și să-l ajuți să treacă prin, să-și termine studiile. Tu nu trebuie să spui la nimeni, poate vii și vorbești cu cineva dintre noi care, pentru că noi știm nevoile și știm copiii respectivi sau tineri respectivi care trebuie poate să treacă prin facultate și nu și-o permit, poate vrei să sprijini pe cineva timp de 3 ani sau 4 ani sau 5 ani, depinde cât face facultatea. Poți să o faci în liniște fără să știe nimeni. Nu lăsa dreapta să vadă ce face stânga și invers. Poți să faci asta. Nici măcar copilul respectiv nu trebuie să știe că tu îl ajuți. Faci asta pentru Dumnezeu. Este o altă modalitate de a putea ajuta. De asemenea, poți face o promisiune verbală ca să dai bani pentru ceva punctual anume. Poate nu vrei să alimentezi acest fond, să zicem, de 1000 de lei în fiecare lună, dar vii la noi, la presbiter sau la lăcră și spui, uite, fac o promisiune verbală că atunci când va fi nevoie de bani, eu voi acoperi cu suma de, și poți să spui 50 de lei, 100 de lei sau 1000 sau cât vrei tu, în funcție de ce îți dă Dumnezeu. Este o altă idee practică, ca să poți tu să dai banii pentru ceva foarte punctual, decât să facem tot timpul apeluri din față, mai degrabă să mergem direct la tine pentru că tu ne-ai promis că vei face asta și uite, asta este nevoia, poți să ajuți. Și putem doar anunța, uite, a fost o nevoie și s-a împlinit, slavă Domnului, și biserica să fie încurajată. Nici nu trebuie să facem public cine a făcut-o, ci pur și simplu să se știe că lucrurile se întâmplă și biserica acționează ca biserică. Sună bine? Bun. De asemenea, poți contribui lunar la nevoile CVN-ului, tot așa cu niște sume, cu niște sume mici de bani. Și aici putem să vorbim de 15 lei, de 20 de lei. Eu cred că nu e mult. Poate 50 de lei în funcție de cât poți. Pur și simplu dai o sumă, dar te angajezi ca pentru o perioadă de 6 luni sau un an de zile să dai această sumă de bani. Vei primi o chitanță pentru ea și va fi un mare ajutor. Vă spun că dacă 10 inși fac asta, sau 15 inși din biserică, se va schimba ceva în domeniul financiar în biserica noastră. Și de acord, lucră? Reputația mea stă din față, iar ne cere bani. Ei bine, am făcut-o și de data asta. Dar vreau să știți că n-am nicio rușine să vă cer bani, pentru că nu-i cer pentru mine, îi cer pentru Dumnezeu. Și eu cred că Dumnezeu a vrut să spun acest mesaj. Sper să fiți încurajați. În biserică trebuie de asemenea să învățăm să fim creativi, să atragem companii mari care să ne ajute în domeniul social. De ce nu? Aici cei care aveți potențialul și cunoștințe puteți să veniți, să ne ajutați, să avem niște sponsorizări poate de la niște magazine mari sau firme mari și așa mai departe. Pe de altă parte, unii dintre voi sunteți copți din punct de vedere al lucrării sociale și nu știți cum să începeți. Poate Dumnezeu va vorbi foarte specific despre ceva, poate nu știți cum să începeți. Vreau să revin la o promisiune pe care am făcut-o câtorva dintre voi personal. Poate vă gândiți, știu eu, nu știu cum să începem și nu știm ce să facem. Am vorbit cu câțiva dintre voi și am zis că vreau să fac acum câteva luni o întâlnire separat cu cei care au pe inimă lucrarea socială. Vreau să știți că n-am uitat, invitația este scrisă, este gata, făcută, numai trebuie dată și la momentul potrivit vom face asta. Undeva luna viitoare preconizez că vom avea o astfel de întâlnire ca să ne rugăm și să ne gândim împreună cum putem îmbunătăți această lucrare socială în biserica noastră. Sună bine? Sună bine? Dacă este cineva dintre voi care are pe inimă, vă rog să veniți la mine să-mi spuneți, eu sunt unul dintre ei și abia aștept telefonul de la tine și se va întâmpla. Unii dintre voi vă rugați să faceți ceva semnificativ în societate și nu știți cum. Vreau să oferim oricui ocazia ca prin Centrul Creștin Brașov, prin Biserica lui Dumnezeu să se întâmple lucruri mărețe în Brașov. Amin? Hai să facem asta. Vreau să mă întorc înapoi la Pavel, pentru că cu el am început. Să știți că tot ce face o biserică, fie lucrurile care le face biserica cât de bune, dacă nu se ocupă de cei săraci, este incompletă, este știrbă. Și eu cred că Dumnezeu vrea să întărim din nou acest mesaj astăzi. Haideți să preluăm acest mesaj și să zicem ca și Pavel, și bineînțeles că și acest lucru îl facem, și anume să ne îngrijim de cei săraci. Iisus a zis, pe săracii aveți totdeauna mereu cu voi. Dar tot el a zis, sau despre el citim, că s-a uitat la mulțime și i-a ajutat pe toți. Și când spunem, da, pe săracii avem tot timpul cu noi, putem să ne ascundem după asta și să zicem, cu alte cuvinte, indiferent ce facem, dacă îi ajutăm sau nu îi ajutăm, tot îi avem. Nu, nu este așa. Iisus a zis, pe tot timpul îi aveți pe săraci, dar tot el a fost cel care i-a ajutat pe toți, atât cât de mult a putut. Și eu cred că noi ca biserică trebuie să facem la fel. Să nu te gândești că orice ai face e ca o picătură într-un ocean, pentru că nu este așa. Cum ar fi să ai grijă de o persoană și să binecuvântezi o persoană și spune-o că ceva se va schimba? Poate nu în toată biserica, dar în acea persoană, cu siguranță. Hai să nu mai fugim de săraci. Hai să nu mai ocolim atunci când îi vedem la supermarketuri, pe stradă sau oriunde. Hai să nu mai fugim de ei. Hai să alergăm mai degrabă spre ei și hai să ducem mai departe credința care a inițiat-o Dumnezeu cu mii de ani în urmă, aceea de a avea grijă de săraci. Aș vrea să ne ridicăm în picioare și să ne rugăm. În Deuteronom, capitolul 15, găsim această poruncă. Totdeauna vor fi săraci în țară, de aceea îți dau porunca aceasta. Să-ți deschizi mâna față de fratele tău, față de sărac și față de cel lipsit din țara ta. Ei nu sunt mai puțin importanți pentru Dumnezeu și nu ar trebui să fie nici pentru noi.